Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
Det er blevet fredag, og solen skinner over København i mere end én forstand. Mit navn er Henrik Monsen. Jeg har fået lov til at være dagens vært, fordi vi har sendt vores normale vært Folker til Polen og holde lidt ferie. I studiet i dag, der har jeg over for mig Mathias, som jo har været med et par gange. Og med på telefonen har vi også Samuel. Velkommen til, Samuel.
Tak.
Skal jeg huske at unmute dig? Jeg skal jo lege tekniker, jeg skal lege vært, jeg skal være en del af det hele. Så det er vigtigt, at hvis der kommer nogle små udfald, så skal jeg undskylde på forhånd. Det er, jeg tror, det er godt og vel 5-6 år siden, jeg sidst var vært herinde. Og så er det godt være, det fjunger lidt. Men det vigtigste er, at vi kommer ud, Samuel. Og Samuel, hvorfor er det, du ikke har lyst til at komme herind?
Det er fordi, at jeg er på barsen alene med den lille.
Så du er ved at lave den næste, eller du har lavet og er ved at opdrage den næste store FCK-spiller?
Ja, det er min helt klare tanke. Det er det er den ene mulighed. Når det ikke gik for mig, så må jeg sørge for, at det kommer til at gå for afkommet.
Sådan skal det være. Og over for mig har vi også Mathias. Velkommen til, Mathias. Du gad godt at se mit grimme ansigt, som er blevet en lille smule småbrun, efter jeg har spenderet en uges tid i Spanien med sangria og lidt vand.
Ja, meget gerne. Gerne.
Ja, og det bliver super hyggeligt. Og vi skal jo have fundet ud af, hvad vi synes om den her fantastiske lodtrækning, der var i går. Det er en af de ting, vi skal tale om.
Ja.
Og så skal vi også tale sådan lidt om selve kampen i onsdag selvfølgelig. Den vil vi også gerne tale om. Og så er det jo ikke nogen tvivl. Det er måske, selvom man snakker Black Friday, julegave, ræs og alt muligt andet, det er nok den dag i Danmark, hvor der bliver brugt allerflest penge. Det er transfer deadline i dag. Vi kommer ikke til at sidde her til kl. 24.
Nej, det gør vi ikke.
Men vi skal dog vende, hvad der er sket indtil videre. Der er jo kommet en lille ny ind. Og kunne vide, om der ikke også sker lidt rundt omkring det i det danske transferland eller i det europæiske transferland.
I den forbindelse er det måske meget godt at deklarere, at klokken er 16.52 lige nu.
Klokken er 16.52.
Så, hvad end der måtte være sket fra nu og til vi faktisk udkommer, det tager vi forbehold for, og hvad der sker undervejs.
Det er rigtigt.
Vi skal nok prøve at smide nogle tidskoder, så at sige, ind.
Ja, og jeg kan sige med det samme. Der holder ikke en Audi ude på parkeringspladsen, som der plejer at gøre. Så den er enten ude at køre, eller også så er den bare flyttet, så vi ikke kan se den her i fanklubben. Men lad os starte ud med at lige prøve at snakke lidt om kampen i onsdags. Samuel, inden du gik ind til den her kamp i onsdags, hvor på skalaen sådan hvad hedder sådan noget mavefornemmelse havde du på den her kamp?
Jamen, det var lidt svært, altså, fordi at i løbet af dagen så jeg flere og flere skrive, at vi kunne ikke undgå at vinde, og jeg så, at man hos danske spil kunne man få 1,04 på, at vi gik videre. Så jeg endte faktisk med at blive mere nervøs i takt med, at vi nærmede os kampstart, fordi at alle ting pegede i retning af, at vi selvfølgelig gik videre. Så dermed så tænkte jeg med det lidt shady start på nogle af kampene, så tænkte jeg, så er det godt helt klart galt til kampen. Lige så snart spillet startede, så forsvandt det igen. Men generelt så har jeg lidt ikke så stor tiltro til os egentlig i form af, at jeg synes ikke, vi har spillet sådan en rigtig god kamp endnu i den her sæson. Så jeg frygtede lidt, det kunne gå galt.
Men Mathias, et lille halvanden times tid før kampstart, der ser vi så en startelver. Og den synes jeg sådan umiddelbart ud fra, at man skal tage betragtning af, at der er nogen, der har haft lidt småskavanker. Og så var det vel den stærkeste opstilling, som vi havde på dagen, vi kunne stille i.
Ja, det synes jeg. Altså, vi er jo heldigvis i den situation, hvor vi har så stærk og bred en trup, at det der med gala-opstilling og stærkeste 11, det er ikke givet. Altså det, med mindre der begynder at komme mange skader, sådan noget, så tror jeg ikke, det er givet til nogen kampe som udgangspunkt. Så man kunne snakke om, skulle det være Moy og Diogo på kanterne, som det så blev, eller skulle det være Rooney på den ene og Diogo ned på en central i stedet for Klaassen og Lea. Altså der er mange versioner af vores stærkeste 11, som jeg ser det lige nu.
Men hvis man kigger lidt tilbage til kampen mod Silkeborg i lørdags for eksempel,
ja.
Da jeg sad og kiggede på den bænk, der så til gengæld var til den kamp, så tænkte jeg, okay, den kunne forstærke hvilket som helst andet Superliga-hold. Så hvor er din metier med hele det her med, at der ikke er nogen, der er ikke nogen stærkeste startelver, fordi dem, der spillede i lørdags og tabte...
Altså der er selvfølgelig, der er spillere, der får det, det skal ikke sådan forstås. Der er selvfølgelig spillere, der er tættest på den stærkeste startopstilling som andre. Min pointe var egentlig bare, at jeg synes, vi står lige nu i en situation, hvor vi har, lad os sige, i stedet for 11, så er vi måske op på en 12-13, måske endda 14 spillere, som man alle sammen kunne sige, de bør være i stærkeste 11. Og så er det alt efter, som du startede med, som dit indledende spørgsmål var, altså på dagen og til kampen, og hvad har man brug for? Jeg kan jo godt forstå, at man føler, at man har brug for en Lerager på den centrale midtbane til sådan en kamp her, hvor der skal løbes meget, og der skal bruges nogle presmeter, og alle de her ting, som Lerager han bringer til. Plus vi møder et hold, som er stærke defensivt og gode til at stå kompakt. Og der er Lerager også en lufttrussel inde i feltet, som man vil kunne bruge. Så jeg synes, det giver god mening. Men til en anden kamp, der kunne den stærkeste startelver, altså stærkest mulig træner, føler han kunne stille, det kunne godt være en anden kombination af de her, ja som sagt, 11, 12, 13, 14, måske der 15 spillere.
Og Samuel, hvordan synes du, vi får startet den her kamp? Eller lad mig spørge, hvordan synes du, polakkerne starter den her kamp?
Jamen, jeg synes egentlig, de starter fint. Altså, jeg oplever en start på en kamp, hvor at, man kan sige, der er ikke rigtig nogen, der vil satse, og vi egentlig, hvad kan man sige, overlever og overgiver spillet til dem nede fra deres bagkæde. Og egentlig sådan, begge hold spiller lidt afventende, uden at sådan gå alt for meget op i det offensive. Og man finder også hurtigt ud af den her kamp, og det er nok også, der gør mig lidt mindre nervøs. Det er jo, at de er ikke et særligt godt spillende fodboldhold, og det er jo lidt det, der får det til at blive også en generelt en forholdsvis kedelig kamp.
Altså personligt synes jeg jo, at det var jeg synes, det var deres taktik det første kvarter var klart gå langt op i pres på os, Mathias, og få os, se om de kunne få det hurtige mål. Mm. Det virkede på mig som om, det var deres taktik.
Ja, det tænker jeg da også, det har været i nogen grad, men altså som Samuel også siger, at det virker som om, at vores trænerteam havde egentlig læst Rakus færdigheder ret fint, og havde læst, at jamen, altså, hvis vi lukker af centralt i banen, står kompakt, kort afstand mellem kæderne, så kan de kun forsøge at komme ud over siderne, og der føler vi, at vi har fuld kontrol i det indlogspil, der så måtte komme. Og det synes jeg, kampen bærer stor præg af. Altså, så, og det er klart, når vi starter den her kamp ud, starter før 1-0 og endda på hjemmebane, så er det klart, så er automatisk, så er presset, så at sige, på Rakko, fordi det er dem, der er bagud.
Ja.
Jeg ved godt, presset er mest på os, fordi vi er store favoritter i den situation, men det er dem, der ligesom skal agere et eller andet. Hvis de ikke gør noget, jamen, så er de ud. Meget firkantet. Men jeg blev lidt overrasket over, at de ikke havde mere at byde ind med, faktisk. At de ikke enten var mere aggressive, eller at de simpelthen havde mere at byde ind med, og ja, var bedre til at lægge os tryk og trykke os ned i eget felt, og kunne lægge indlæg ind, for eksempel. Fordi det var også... Det var ligesom det, de var gode til i den første kamp. Og der ved jeg godt, der er en bane, der havde en rigtig, rigtig stor faktor at spille. Men det var jo dødbolde, og det var de her pumpesituationer, som jeg plejer at kalde det, altså hvor man har trukket modstanderen ned, dybt ned, og bare kan pumpe bolden ind. Det er der, de sådan virker til at være farligst. Også, altså, i hvert fald vurderet på de to kampe, vi har dem i. Så jeg tror, jeg havde måske troet, at de ville gå lidt mere på det, men omvendt, så er det jo også logisk nok, at de tænker, jamen det står kun 1-0. Mm. Så hvis vi stiller spillet, som vi plejer at gøre, og så om vi scorer lige før halvleg, eller midt i anden halvleg, eller hvad det nu må være, så vil det lige pludselig være udlignet, og så kan alt ske derfra. Altså, så jeg tænker også, at det er sådan, de har grebet kampen an.
Og Samuel, hvis du kigger på vores første halvleg, synes du så, at vi skaber nok i forhold til, hvis du, som du selv sagde, at vi var favoritter til at vinde den her gang?
Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg kan jo nok allerede deklarere, at vi ligger på en del førsteplads i Superligaen og i Champions League, men jeg kommer faktisk til at være forholdsvis negativ i dag. Ja, kritisk.
Ja, kritisk,
det er måske et bedre ord. Ja. Det er jo, hvad man siger. Men altså, vi spiller ikke særlig godt. Og det man kan sige, altså, du spørger til, vi skaber. Altså, vi har et skud på mål i hele kampen. Det er jo det mål, Dennis Varebro scorer. Som jo er, jeg vil kalde det et målmandsdrop, og det der en ud af 100 gange, man tror på det. Jeg synes simpelthen ikke, vi spiller særlig godt.
Kan du prøve at sætte nogle ord jamen, på, altså, hvad du mener?
Jamen altså, jeg mener i, at vi stresser med bolden. Vi kan ikke hvile med bolden. Vi har generelt et problem med, når de går op og stresser os, jamen så ligger vi en lang aflevering, som primært vel er over mod Lukas Lea eller Klaasen, da han kommer ind, som sådan skal være dem, vi ligesom skyder efter. Mister generelt mange bolde også i sådan et sløset spil. Og man kan sige, det er jo selvfølgelig også det, at der bliver brugt, at Lea er måske spiller i stedet for Klem. Det er jo, at vi griber den lidt defensivt an. Men generelt så synes jeg, at vi spiller ringe, og at vi ikke lever op til den favoritværdighed, hvor vi burde være meget store favoritter, og vi er et bedre fodboldhold end dem. Men det synes jeg ikke. Altså, det synes jeg ikke, man ser på banen, og at de også får scoret mod os. Det var jo. Jeg skulle næsten sige så sikkert som ham i kirken, at vi står heller ikke særlig godt defensivt. Så jeg er egentlig sådan, jeg er lidt skuffet over det spil, vi viser i kampen. Også fordi, at i CL, så tror jeg, vi bliver reddet rundt, hvis det er sådan, vi ligger for land i det kamp.
Men Mathias, nu kan vi lige så godt sige, at den kamp, den har vi lagt bag ved os. Vi kommer videre, vi kommer i Champions League. Og som Samuel siger, han er lidt bange for, at i Champions League vil vi så komme i større problemer. Mm. Men er det ikke nogen andre kampe? Altså set ud fra, at der er ikke, nu er vi kommet med.
Så. Jo, jamen helt enig. Altså, og det er en af de ting, jeg hvis jeg skal gå lidt kontra på Samuel, så at sige, det er jo det.
Og så er du lidt glad. Du er den glade i dag.
Ja, jeg er den glade. Nej, altså. Jeg er overbevist om, og det skal ikke lyde som en undskyldning, men jeg er overbevist om, at det pres, der har været i at skulle kvalificere sig, det tror jeg også har været lidt en ulempe for os, måske på nogle måder, at man har simpelthen været for bange for at tage for stor risiko i sit spil. Og det tror jeg også har en effekt, og nu er forløsningen der ligesom, nu er vi kommet ind i det Champions League gruppespil. Og nu kan man ikke, altså nu kan det ikke gå helt galt på en eller anden måde. Altså, og det tror jeg kommer til at gøre en forskel i forhold til, hvordan vi griber kampen op. Jeg synes også, at Jakob Næstrup selv var ret tydelig omkring det. Hvad var det i studiet efter kampen? Eller måske var det til vores egen kanal, altså FCK TV, at han sagde noget med, at nu er vi inde, og nu skal vi også bygge på, og vi skal være bedre til at tage fat i kampen.
TV, han sagde det godt,
det
var FCK TV,
jeg husker, ja. Men jeg synes, Næstrup var ret hurtigt til at sige, jamen altså, vi har også ambitioner her, og vi skal også spille bedre. Men jeg synes også, at det hører med til historien, at jeg er helt enig, altså hvis vi lige tager det defensiv isoleret. Vores defensiv har set ukarakteristisk gennemhullet ud i hele den her sæson indtil videre. Det er næsten, det, jeg vil faktisk sige, det er alle kampe, måske lige med undtagelse af de to Rakov-kampe, men ellers alle kampe, vi har spillet, der har vi givet mange store chancer væk. Mange af dem på personlige fejl, og også nogle, der er også nogle taktiske ting i det, og nogle fejlplaceringer, og det kan komme ned til mange ting. Men ud over det, så synes jeg også, at vi har set mange positive ting i vores spil. Og jeg synes, at man skal også huske på, at for eksempel Rakov, det er et hold, som er svært, som de er stærke defensivt. De er bedst i deres defensive organisation. De er nærmest lidt en meget firkantet sammenligning, lidt på spidsen. De er måske lidt som FCK var under Ståle førhen, forstået på den måde med, at det er defensivt, det er konceptet, det er hele den her struktur, der er stjernen, så at sige. Og så bygger man sig på derfra. Der har jeg lidt samme vibe, uden at sammenligne det direkte, men lidt samme vibe med Rakov. Og det er selvfølgelig også svært at spille mod sådan et hold. Mm. Især når den ene kamp er på den bane, det nu engang var, og med tordenvejr og alt det der. Jeg er isoleret set enig i, at vi kunne godt have spillet bedre, og jeg ville da gerne have ønsket mig, at vi tog lidt mere risiko og var lidt mere sådan, nu skal vi fandme bare smadre dem her. Det, ja. det, det vil jeg egentlig... Det, ja. Ideelt set ja, men jeg kan også bare godt forstå, at fejlen, der kan ske, eller hvad skal man kalde, risikoen, hvis
konsekvensen.
Det går galt. Konsekvensen. Det var, ja. Det var bedre ord. Konsekvensen ja. Er bare kæmpestor, hvis det så... Fordi hvis vi går op og angriber kampen og lægger tryk på Rakov på den måde, så spiller vi den, som de gerne vil spilles. Altså, det er der, hvor de er bedst, og de kan gå ind i deres kontraløb.
Ja.
Så det kan jeg godt forstå, at man ikke bare gør.
Men Samuel, kunne vi ikke have haft lukket den kamp noget tidligere, ved at have scoret et mål? Så skulle de have været
oppe at score. Jo, altså helt klart. At det, men det er bare jo en meget fastlåst kamp, som man kan sige, som Mathias også nævner, at det defensive, det sejler, som det egentlig har gjort det meste af sæsonen. Også det mål, de skriver, scorer, der står han også helt fri bag Meling. Men igen, offensivt, der får vi bare ikke vist de samme dyder, som vi egentlig har gjort i de fleste af sæsonens kampe, lige fra regnet. Det må have været Silkeborg-kampen. Men altså jo, vi skulle have lukket den med... til 2-0, og så havde det heller ikke været det her nervøse sidste 10 minutter, hvor at vi jo egentlig ikke spiller fodbold, og at der bare bliver løsset lange bolde. Men jeg er lidt skuffet over, at man ikke greb, jeg ved jo godt, det handler om penge, og folk er nervøse, men man ikke griber kampen an som at være dominerende.
Og der altså også, hæver brystet en lille smule, og viser hvem, der bestemmer.
Ja, og der er også nogle af de spillere, altså, som jeg vil forvente skulle være dominerende i form af Falk, Lea og Mori, som jeg ikke synes leverer det, de burde gøre i sådan en her kamp. Man kan sige, det er jo ligegyldigt, at de er videre, og det er Champions League, det gælder. Men jeg havde håbet at se et højere niveau på blandt nogle af de mere erfarne spillere.
Ja. Jeg tror, at vi alle sammen godt kan blive enige om. Men 1-1 bliver det. Vi er videre. Vi skal i Champions League. Der blev trukket lod i går.
Skal vi, før vi går videre til lod, ja. Skal vi lige snakke om det mål?
Om Vabos mål?
Dunder.
Ja.
Var det, nu nævnte Samuel, om det var et drop.
Altså i min optik, der var det et drop. Og jeg er jo før blevet hængt ud på den her kanal for at have haft min storhedstid som målmand. jeg skrev til min kammerat, som sad derhjemme og så den i tv, og sagde, at det der, det er drop. Og det, han skrev umiddelbart tilbage til mig, man skal ikke tage noget af skuddet, men han står også i den forkerte, han bliver fanget på det forkerte ben.
Ja, det er nok også der, jeg er. Altså, jeg plejer i sådan en situation, plejer at vinde rundt, og hvis det var nogen, der havde scoret sådan mod os på Camille eller en anden målmand i buret, så havde jeg nok også kigget mest på vores egen målmand, må jeg nok erkende.
Det har været rasende.
Ja, altså, jamen det var en diplomatisk måde at sige.
Men jeg tror til gengæld ikke, at det er jo også Dennis' måde at gribe tingene an på, der gør, at chancen overhovedet opstår, fordi at altså at han skyder derfra, det er jo helt hul i hovedet. Ja. Og det er jo sådan en der, hvor at Jakob Næstrup vil råbe af mig og sige, hvad fanden er det, du laver? Hvorfor lægger du den ikke ind i boksen? Der står en masse spillere på klar til dødbold. Så det sker jo også, fordi at han laver noget, hvor at alle vil kalde det torskedum, men det er det jo så ikke.
Nej, det ender jo med at blive meget, meget, hvad hedder sådan noget, indtægtsrigt.
Det må man sige, ja. Og altså, jeg sagde med det samme til en af dem, jeg stod ved siden af, sagde sådan, det er derfor, man aldrig sådan, eller man, jeg aldrig bliver sådan rigtig sur, når bare får han skyder ud fra. Fordi det sker bare i ny og næ. Altså, der er også den der ordentlige kanonkugle i Sofia.
Ja.
Et frispark i Viborg, et langskud i Horsens, og også nogle stolpeskud derudover. Så vi ved jo godt, han kan.
Ja.
Men nogle gange, så ryger de også bare langt forbi.
Og det skal man også have lov til. Altså, jeg har jo en tendens til nogle gange lige at blive en lille smule Samuel-sur, når vi i 90 minutter spiller rundt om forsvaret, for eksempel i en kamp ude i Lyngby, og ikke har et skud på mål. Jeg bliver irriteret og frustreret over, at vi mindst ikke gider tage en chance på kanten af feltet og prøve at skyde. Så kan det godt være, at den bliver blokeret, men så kan vi samle bolden op igen, eller den ryger 4 meter forbi, så kan vi mindst starte med at angribe lidt højere op på banen. Så jeg vil fuldstændig bakke op i, at han skal have lov til at skyde.
Ja, og man kan sige, modsat mange andre ting, så kan man sige, så er Vabro også på det her hold i PT vores eneste sådan signifikante trussel på spark udefra. Ellers så kommer der ikke rigtig særlig meget, så skulle det være lidt for et joke. Så det skaber jo også noget, at han faktisk skyder på dem.
Ja. Men dejligt at se den gå ind.
Dejligt at se den gå ind.
Så kan vi godt snakke så om Champions League. Ja, fordi i går kan vi ikke andet end... jeg sad klokken 6 og spiste aftensmad med min kæreste og hendes børn, og... jeg plejer ellers normalt at sige til børnene, at de der iPads og telefoner, I kan godt komme væk, når vi skal spise aftens. Men i går måtte der laves en lille undtagelse, da der var Champions League-lodtrækning kl. 18.00. Og jeg havde ellers svoret til min kæreste, som ikke er særlig fodboldinteresseret, men sagde til hende, der går en halv time, tre kvarter, før de kommer i gang med at putte nogle, trække nogle kugler op af de der bowls. Jeg elsker, når han siger det. men showet var blevet, i min optik, lidt mere speedet op, og knap så, nu skal vi holde 17 taler for fire forskellige mennesker og se nogle danse og alt muligt andet. Det vil jeg godt rose dem for. Så hurtigt overstået, og så kunne vi sætte os ned bagefter. Inden vi gik ind til den her lodtrækning, Mathias, hvad havde du af forventninger? Eller?
Altså, ja, det er jo den samme debat, der opstår hver gang, vi har et gruppespil, selvfølgelig især Champions League. Man kan sige, i Champions League-gruppespil, der er debatten altid, vil man have oplevelser? Altså, nu ser jeg debatten, når jeg mener ude på sociale medier, sådan, er det oplevelser, man vil have? Er det sportslige muligheder? Er det en blanding? Er det et specifikt hold, fordi man har noget kærlighed et eller andet sted? Jeg er meget kynisk med sådan noget. Jeg vil have den bedst mulige sportslige gruppe. Altså de bedste forudsætninger for potentielt at kunne gå videre.
Ja.
Så jeg havde udset mig Sevilla for 1, nok Porto for 2, og så Lang for 4'eren.
Ja.
4'eren, den er lidt svær. Der er mange hold, hvor man, hvis man mødte dem i en kvalkamp, kunne sige, det er ikke umuligt. Så når vi møder dem i en gruppe, synes jeg heller ikke nødvendigvis, det er umuligt. Og Galatasaray var så også en af dem.
Og Samuel, hvor kigger du hen af, når du tænker, hvem skal vi møde i det her Champions League-gruppespil?
Jeg er egentlig på samme fod med Mathias. Et Champions League-trofæ, hvis man kan sige det sådan, det er et trofæ, uanset du vinder det, og så er det ligegyldigt, hvem du har mødt, fordi det er, du vinder. Og det gør du uanset, hvem du møder og hvordan. Så jeg var også ude i, at det var Sevilla eller Feyenoord for 1, Porto for 2'eren, og så Young Boys, Celtic eller Galatasaray for blot 4. Og det vi så får nu, det er jo så, at vi får 2 storkampe, og så får vi håbet om en eventuel tredjeplads i form af Galatasaray. Så isoleret set er det fint, men jeg vil nok gerne have byttet Bayern ud med et lidt sværere hold.
Jeg vil sige, jeg havde så faktisk den der med, at hvis man nu ikke kunne undgå et tophold, eller et allertophold, et mastodonthold, så havde jeg faktisk håbet på, at vi ville få enten Bayern eller Paris, for det må vi ikke haft. Så det var sådan ligesom min, at hvis vi skal have en af dem, hvis vi ikke kan undgå det, hvilket nok er sandsynligt, at vi ikke kan, Så var jeg så glad for, at det trods alt blev Bayern, når det nu skal være.
Altså, jeg havde jo håbet på den der storbysferie, der hed Paris, Madrid, Berlin.
Ja, den tror jeg, der var mange, der
den,
var på.
Den kunne jeg godt have lige. Men jeg vil også gerne for på det, der har haft Feyenoord, fordi jeg i den her sommerferie faktisk har været i Holland og mødtes med en hollandsk familie, som var Feyenoord-fans, som vi så kunne have mødtes med igen. Men vi er jo, ender jo op, som I selv lige hurtigt er inde på, Bayern München.
Manchester United.
Manchester United. Og så får vi lige, i min optik, den værst tænkelige modstander i Galatasaray, ud for pot 4.
Ja.
Hvad siger du til det, Mathias?
Jeg synes ikke, for mig var den værst tænkelige pot 4, det var Newcastle. Den kunne selvfølgelig ikke lade sig gøre, da vi kom dertil, fordi vi allerede havde det engelsk hold. Men sådan helt generelt set, så var det den værst tænkelige for mig. Og så synes jeg, at derudover, der var en stor pulje af hold, både med Galatasaray, Sociedad, Union Berlin, hvad de ellers hedder dernede af, Celtic osv., som for mig var sådan nogenlunde, skal jeg passe på, når jeg siger samme niveau, men alle sammen i et lejde, som godt kunne lade sig gøre på dagen. Og sådan, det er sådan, nogle gange er det lidt svært at vide med de hold. Har de en god sæson, eller har de en dårlig sæson?
Ja.
Celtic har nogle år, hvor de bliver klasket ud, og andre år, hvor de er rigtig gode og kommer langt osv. Og, og det samme kan man sige om mange af den her type hold. Young Boys har man også set levere rigtig, og generelt nogle af de der schweiziske, belgiske tophold der, har man set nogle gange levere rigtig, rigtig godt. Så det er ikke nødvendigvis at foretrække frem for et hold, der er blevet 2, 3 eller 4 i Frankrig for eksempel.
Ja.
Så jeg synes, Galatasaray, lige da vi trak den, der tænker jeg, okay, det synes jeg faktisk var okay. Altså, vi har generelt et godt tag på tyrkiske hold. Og så synes jeg ikke, at de havde været... Jeg havde ikke set de fulde kampe mod Molde, men jeg har fulgt lidt med og set nogle highlights og sådan noget. Jeg synes ikke, de var sådan skræmmende. Det, der så bare gik op for mig i går, tror jeg, det var, det er, at de har købt 2 offensive spillere,
som ikke måtte være med i de Molde-kampe.
Som ikke... I hvert fald ikke var med.
Nej.
I Wilfried Zaha fra Crystal Palace, ham tror jeg, de fleste kender til.
Ja.
Og Hakim Ziyech fra Chelsea. Ham tror jeg også mange kender til. Og det er altså nogle alvorlige profiler. Ja. Så frem de rammer den, det antager jeg så, at de gør i nogen grad. Ikke? Og når man så ser, at de oveni har Icardi, for eksempel, som de fleste også kender til, angriber, som typisk scorer mange mål, og Dries Mertens, og ja, de har virkelig en voldsom offensiv. Det tog sgu lige nogle procenter af begejstring. Det må jeg bare langt erkende. Det gjorde det virkelig. Ja, der tænker jeg, okay, det er altså godt alligevel.
Ja, man kan også,
kom sammen.
Og man kan også sige med Galatasaray, at det er jo måske det hold, hvor man i det der pot 4 har sådan mest, at det er alt eller intet. Fordi det nemlig er på papiret, er vi jo op under altså Newcastle. Vi er jo på sådan et Union Berlin-niveau. Men sammenspillet og generelt de præstationer, de har leveret, ligger jo ikke til det. Så man kan sige, altså jeg vil jo faktisk sige, at jeg havde sådan en fordel, der hedder Newcastle, dem skulle man undgå. Og så i rækken under, der kom Sociedad og Union Berlin, og så er de resterende hold, Young Boys, Galatasaray, Celtic, Antwerp og Lens. Det var hold, hvor jeg ligesom ville kunne sige, når man mødte dem over 2 kampe, så kunne man være heldig at gå samlet videre. Jeg havde foretrukket Young Boys og Celtic og Antwerp. Men igen, altså, det er jo sådan, det er i Champions League, men altså man kan sige, vi har en realistisk chance for at blive 3'er, og det er jo egentlig måske det handler om.
Ja.
Og så kan man sige, away-mæssigt, så er det jo lidt trist med United, fordi vi var i Manchester sidste år og har mødt dem en del gange, så det er ikke ligesom det, så jeg havde jo også håbet på, at man kunne komme en tur til de varme lande, men det bliver ikke det. Jeg forventer i hvert fald, away-mæssigt, at det kun ville være München, jeg tog til de her 3 kampe.
Og sådan har jeg det også, for jeg har været Manchester 2 gange. Nu har jeg set, så er Manchester sgu heller ikke mere interessant.
Nej, jeg var over i Manchester sidste år.
Det var nemlig,
til City-kampen. Ja. Fin away, og det jo giver fin mulighed med distance og alt det der, men det er ikke lige den, der ligger højst på listen at komme til igen. Istanbul, det tænker jeg slet ikke. Altså, der er også noget med, hvor mange dage du skal have fri og sådan noget. Hvor jeg tror, München, det er også den, jeg kommer til at have øjnene stift rettet på, når der kommer nogle datoer.
Og et stort stadion. Et, som sagt, som I selv har nævnt begge to, ikke en klub, vi har mødt tidligere. Det giver vel også, lidt nye, altså, nogle nye steder, man kan få lov til at komme på away.
Ja, ja.
Og så kommer der jo måske også nogle tyskere herop, hvis vi er heldige. Som også kan være med til at give os lidt stemningsmodstand herinde i parken. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at i hvert fald, når vi kommer til at møde Galatasaray herinde, så vil deres udbaneafsnit være solgt. Jeg så Jakob Laursen så sent som i går, 5 minutter efter lodtrækningen var færdig, tweetede et screenshot af billetsystemet herinde i parken. Var der 9.500 i kø. I folk, der, og det var ikke engang blevet sat, altså der er ikke engang kommet priser på. Det er der så kommet nu, men det beviser jo bare, hvor højt eftertragtet den her kamp mod Galatasaray, den højst sandsynligt bliver. Og det så vi jo også sidst, vi mødte dem.
Ja, jeg skulle lige så sige, at det...
Men den her gang kan vi jo trøste os lidt af, at vores billetsystem måske er blevet en lille smule bedre, og vi har flere sæsonkortholdere. Mm. Så det der med, at vi ser tyrkere på alle sider af parken, bliver vel forhåbentlig... formindsket i en eller anden form?
Ja, det lad os da håbe det. Altså det fordi jeg kan godt huske alt den ballade, der var sidst, og hele den shitstorm, det gav med racisme og så videre i forhold til, at man udelukkede, hvis man havde et udenlandsk, tyrkisk klingende navn og ikke kunne købe, og alle de her ting. Altså der har man heldigvis haft nogle år til at lære af det, og også haft andre tyrkiske hold siden. Så jeg vil sige, det er den, der sådan lidt er med Galatasaray, det er, at man frygter lidt sådan et kaos.
Ja.
Men jeg håber, at i og med, som du selv nævner, at vi jo er, bare alene i kort, er vi jo plus 20.000. Man må gå ud fra, at langt de fleste kort bliver aktiveret til Champions League-kampene. Så jeg håber, man har fundet nogle gode løsninger, man er blevet bedre gennem årene til at styre det der.
Ja. Nu var du selv inde på noget omkring, hvad de har af spillere i Galatasaray. Bayern München, dem kender vi jo også godt. De har så mistet lidt profil, kan man sige. Så hvor ser du, Samuel, Bayern München hold i forhold til, hvor de for eksempel var sidste år?
Jamen, altså det er egentlig sjovt med Bayern München. Det er de hold, når der bliver spillet Champions League, hvor de går videre, og de vinder deres kampe, og så afhænger det ligesom af sæsonen, når de når til de her knockout-kampe. Men jeg hørte også lige en Mediano, hvor de lige gennemgik de her Bayern-resultater generelt i CL. Og de er jo egentlig bare i bundsolide, og det er de jo også i deres hjemlige liga. Så sådan uagtet egentlig om, nu siger jeg, om de havde hentet en Harry Kane eller ej, så er det bare et solidt hold, som modsætning eksempelvis til Manchester United, som ikke falder til at tabe til de her små hold, og ikke er så ustabile. De var det dog sidste sæson, og de vinder stadig den tyske Bundesliga dog på sidste spilledag. Så man kan sige, Bayern er det der hold, hvor jeg siger nu, en fed away, et hold, vi ikke har mødt før, og det er den her udfordring, som man havde med City sidste Champions League kval, som man havde med Real Madrid i den forrige, og med Barcelona i den første, og Manchester United i den. Så det er jo et hold, hvor jeg forventer, at vi bliver kørt over på Allianz, og så er det igen det her med, kan man være heldig i parken. Så det er egentlig det, og så komme ned og se kampen. Det er egentlig det, jeg ser frem til med dem. Så den har jeg lidt afskrevet.
Ja, jeg har også afskrevet. Altså, jeg har ikke afskrevet nogen kampe i parken, fordi at vi efterhånden har en god historik på den front. Heller ikke en Bayern-kamp, men man kan sige, det der er min bekymring ved Bayern, det er, at de, uden at følge Bayern tæt, så har jeg et indtryk af, at de generelt er gode til at fuldstændig flænse deres modstandere. Altså, jeg har sådan en eller anden idé om, at de hver evig eneste Champions League-år har i hvert fald en kamp, hvor de scorer sådan 6-7 mål, hvis ikke flere, og de har en tendens til bare at gå mål amok gang på gang. Og det kan godt gøre mig lidt nervøs til begge vores kampe, faktisk. Men især dernede i Allianz, skulle jeg sige, i München. Ja, og så man kan sige, United, den er sådan lidt svær at... Altså... Ja, altså jeg følger ikke PL nok til at vide, hvor United står.
Jeg så deres kamp i lørdags med et halvt øje, fordi de spillede samtidig med os.
Mm.
Og der formåede de jo på 7 minutter at komme bagud 2-0, tror jeg.
Ja.
Så, men igen, de får så vendt kampen. Ja, det, jeg synes, der er det spændende perspektiv i den her kamp, det er jo helt klart dansker islettet i, at vi får især en Rasmus Højlund at se herinde igen. Og muligvis, jeg vil godt afskrive, at der er ikke nogen af hans brødre, der kommer ind og spiller. Det tror jeg ikke i sådan en kamp mod, så skal det være for sjov skyld. Men det er da et sjovt islet i kampen, og så selvfølgelig er der også en anden dansker, der hedder Christian Eriksen, som også kigger forbi.
Ja, altså jo, den er da meget sjov, men jeg ved ikke, hvor sjovt jeg synes, det er, hvis han står og laver hat-trick.
Nej.
Og det er jo også fordi, hele den der, og jeg magter virkelig ikke at gå ind for meget ind i den der igen, men hele den der Rasmus Højlund-ting, man snakker om, og alle andre fans synes, det er sjovt og sådan noget, den vil jo bare blusse op igen gange 3 milliarder. Altså det, vi har set ved hver landskamp, når han scorer mål, det vil bare blusse op endnu mere. Og det magter jeg sgu ikke rigtigt.
Ja, og man kan sige, ligesom du nævner med det her United-hold, så er det jo egentlig har lidt en vibe over bare på et højere niveau end med Galatasaray. at rammer de deres topniveau, så burde vi som udgangspunkt ikke have nogen chance. Og det samme med Gala også. Hvis deres top spillere spiller på deres bedste niveau, så har vi nok heller ikke en chance. Det, der så bare i modsætning er med de to hold, som måske er en central modsætning med Bayern, det er lidt det her med, at når de underperformer, jamen, så kan vi måske være heldige at spille med. Og det er jo det, vi egentlig kan lægge vores penge på. Det er jo lidt, at man måske møder United eller Bayern i den sidste kamp, hvor de måske er gået videre, og at man får 3 point hjemme mod Gala, og måske taber ude, og så er det måske faktisk det, der kan være den definerende kamp egentlig faktisk den sidste runde, ikke?
Mm. Ja, og man kan sige, vi har jo ikke rigtig, man kan ikke sammenligne kampene fra tidligere, fordi det er et andet Manchester United, og det er måske endda et andet Manchester United, end da vi har mødt nogle af de andre gange, i forhold til, der er sket rigtig meget i den klub. De har haft en tendens til seneste år med at skifte træner nogle gange. Mm. Men derfor er der ikke nogen tvivl om, at det er en god modstander, vi skal over møde. Det er Premier League-hold. Kan jeg ikke huske, hvornår de blev sidste år. Blev det 4?
Det blev 3.
3, ja. Tror jeg. Så det er jo et Premier League-hold, som alligevel har spillet en god sæson sidste år, og har et godt hold, som så også er blevet forstærket. Så der er jo i hvert fald, hvis man skal putte nogle ord på den her gruppe, Samuel, hvad vil du så sige i forhold til, hvis du prøver at beskrive den, en som der ikke kender noget til fodbold, der bare har set de her tre modstandere, hvad vil du prøve at beskrive den her gruppe i forhold til, hvad man normalt gør i fodboldtermer?
Jamen altså, det er jo vel Tysklands nuværende og i det her år, jeg skulle næsten til at sige, de sidste 2 årtier bedste hold i Tyskland, hvor man møder et af de 5 bedste hold i Europa. Og så har man United, som var et af de bedste engelske hold, men som de seneste 4-5 år egentlig er faldet lidt af på den, og er på vej op igen, og er egentlig måske er den her sæson, hvor at i Champions League og i Premier League skal se, om de kan holde sig op blandt de bedste engelske hold, eller om de igen skuffer. Og så et, kan vi kalde, tyrkisk wildcard. Vi har jo selv mødt tyrkiske hold i Trabzonspor og i Istanbul Beşiktaş i nyere tid. Og det er jo, lidt, hvad man får. Man får en masse tyrker på de sociale medier, og så får man en heksekedel af en udebanekamp, og så er det jo egentlig der, hvor hvad kan man sige, vores vigtigste slag skal stå.
Det tror jeg sådan set beskriver det meget godt, men der er vel også noget økonomisk i sådan en turnering. Det ved vi jo i hvert fald, at der er mange, inden turneringen reelt gik i gang, snakket omkring det her med, hvor mange penge kunne vi forvente at tjene på det her. Og Samuel, du har sådan lidt dit ord på omkring noget med koefficientpoeng og noget økonomi omkring Champions League og Europa-deltagelse sådan generelt?
Ja, det er egentlig bare sådan en kort opsummering på, at indtil videre har vi i det her europæiske gruppespil, der har vi tjent 27 millioner euro. Og det er sådan lige omregnet til kroner og øre, så er det 201 millioner. Og det er indtil videre, og der mangles nogle, man kalder tv-penge, som er sådan nogle penge, der bliver betalt til, afhængig af, hvor meget rettighedshaverne har betalt for at vise de europæiske kampe i hjemlandet. Det er måske imellem 10 og 30 millioner. Så er der billetsalg og sponsorindtægter. Så allerede nu, så ligger vi nok omkring og bokser omkring de her 240-50 millioner. Og det er inden vi overhovedet har spillet en kamp. Og sådan bare lige kort træk, så hvis man vinder en enkelt kamp, så får man knap og nap 21 millioner kroner på at vinde en kamp. Og spiller man uafgjort, så får man omkring 7 millioner. Så det viser jo også, hvor absurd mange penge, der er i det her. Så man kan jo hurtigt lige forskrive, at, at, af to sejre, så ligger man allerede omkring de 300 millioner. Så det var sådan lige på økonomien, og så er der jo alt det her billetsalg, og at der lige er kommet priser ud på de her parker. Så den sidste ting, jeg egentlig lige vil nævne med de her koefficientpoint, og nu kan det blive lidt teknisk. Der kommer jo fra næste sæson en helt ny Champions League-måde at spille på, i at man spiller 8 kampe, hvor man spiller 4 hjemmebanekampe, 4 udebanekampe mod 8 forskellige hold. Og det vi egentlig bare skal være opmærksom på, det er, at fra næste år, så hvis Champions League-vinderen også er direkte kvalificeret til Champions League via ligaen, det vil altså sige, City vinder Champions League og er også direkte kvalificeret via deres hjemlige liga, jamen så er det den mester, der spiller i den her mestrenes kvalturnering til Champions League. Det vil altså sige, de mestre for, ja, det er jo så Danmark, det er Schweiz, det er Tyrkiet, dem vi har mødt. Så er det det hold, der har den højeste koefficient, når man starter. De får faktisk en direkte Champions League-plads. Så det er jo egentlig det med, at hvis vi klarer os godt i år, og de rigtige hold kvalificerer sig, de rigtige hold misser det, jamen så kan vi faktisk få en direkte Champions League-plads ud af at have klaret os godt i de her europæiske gruppespil. Så lige nu er det eksempelvis, at Shakhtar Donetsk har flere point end os. Det har Basel, det har Zagreb, og det har Slavia Prag også.
Men nu,
og så kommer vi ind.
Nu kunne jeg læse tidligere, at vi var rykket op, altså Danmark var rykket op som nummer 15 på den her Europa-rangliste. Har det så ikke længere noget at sige i forhold til den her direkte kvalplads?
Den her direkte kvalplads, den har ikke noget at sige med, hvor man ligger. Så man kan sige, hvis det nu var et islandsk hold, og de lå nummer 53, hvis de havde den højeste koefficientpoint af alle mestrene, der kvalificerer sig, så vil de komme direkte med. Så det er ligesom sådan en, nu siger jeg, en add-on. Men i form af det med at blive nummer 15, jamen så gør det egentlig bare, at nummer 2 i Superligaen vil kunne spille Champions League-kvalifikation. Men det mod ikke mestre. Det vil sige, der vil man så møde nummer 4 og 5 fra Frankrig og Holland og så videre. Så, og det vil så betyde, at 3'eren spiller Europa League og sådan noget. Så det gør jo egentlig bare, at man vil have 5 pladser i stedet for 4, og hvis man nu skulle blive 2'er, jamen så har man flere chancer for at spille sig i europæisk fodbold. Så det er jo egentlig lidt det, der ligger i at ramme den her 15. plads.
Ja, men der er jo også det, jeg også synes, altså det er helt rigtigt, men det, jeg også synes er vigtigt, altså nu må du rette mig, hvis jeg har misforstået det, det er, at når vi kommer op på den der, op over 15. pladsen, så er der mere end et hold, der kan komme højere end, hvad hedder det, Conference League. Hvor som det er i år, for eksempel, der er der kun os, der har haft mulighed for at kvalte til Champions League. Det har vi så gjort. Vi kunne være faldet i Europa League. Men alle andre hold, der har spillet, AGF, Nordsjælland og Midtjylland, de har maksimalt kunne kvalificere sig til Conference League. Hvor der er også, for mig i hvert fald, er en stor forskel i, at vi kan få hold i Europa League, i stedet for Conference League. Og så hvis man nu ikke vinder mesterskabet, så kan du stadig komme i Europa League, for eksempel. Eller har muligheden for det i hvert fald. Det synes jeg også er vigtigt, både for os helt egoistisk, men også for ligaens kvalitet generelt.
Ja, det vil sandsynligvis hedde sådan, at 1'eren har CL-kval, Sparta Sten, 2'eren har CL-kval, pokalvinderen har Europa League, og så 3'eren og 4'eren kan spille Conference League. Men, så der er også et større råderum.
Men sidste år talte vi jo meget om, at det var utrolig vigtigt, at vi vandt mesterskabet, fordi at vores rejse mod Champions League kunne måske blive en lille smule nemmere, end den havde været nogle af de andre gange, på trods af, at vi lige så skulle møde Prag. Men så kan man vel sige, at den indeværende sæson er vel endnu mere vigtig at vinde, hvis det er, at vi kan gå hen og kvalde direkte til Champions League.
Ja, altså det kan man jo sige, at taber de rigtige hold deres hjemlige liga og ikke bliver mestre, jamen så kan der ligge en gratis CL-plads til os, bare på baggrund af, at vi har klaret os godt i Europa. Så det er jo klart, Det er jo både det ene og det andet, fordi man kan sige, lige nu så kan man komme i CL uden at være afhængig af, at de andre lande skal klare sig godt, men omvendt skal man jo så også selv vinde. Men der kommer i hvert fald til at ske nogle ting næste år. Der kommer flere pladser, og der kommer nogle rokeringer. Så det er egentlig bare det, at nu er det endnu vigtigere og kan man sige, at klare sig godt og forhåbentlig score nogle point i de her kommende kampe.
Det var Champions League indtil nu. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan trykke på en af de her knapper, så vi lige får lov til at hvile stemmerne bare et lille øjeblik. Thanks for tuning in to Det blev et mix af det hele. Sådan der. Det var godt. Ja, man skal også huske at skrue op for teknikken. Det er derfor, jeg ikke har været tekniker i mange, mange år. Men eller vært for den sags skyld. Rusten, den skal lige bankes af. Vi mangler jo så stadigvæk lige at tale om et andet lille emne, som også løber af staben i dag, og det er jo stor indkøbsdag for Black Friday, kan man kalde det, for fodboldklubber i Europa. Det er sidste dag for mange af de europæiske ligaer. Jeg tror kun, det er Tyrkiet, der er åben efter i aften. Og indtil videre, Mathias,
ja.
Så vidste vi jo godt på forhånd inden dagens vindue, det er ved at stille og roligt blive lukket, hvordan vores trup så ud. Men så her til formiddag, så tækkede der lidt rygter ind, og så gik der ikke så forfærdeligt lang tid, så kom der også en video på fck.dk.
Ja.
Og hvad tænker du om en lille argentiner, U20 landsholdsspiller?
Jeg er jo enormt begejstret.
Ja.
Matteo Tanlongo skal vi måske lige have, eller det er garanteret jeg ikke udtaler rigtigt, men det er i hvert fald på skrift hans navn.
Ja.
Du siger, argentiner, han er lige fyldt 20 år her i tidligere i august måned. Han var en, hvad jeg vurderer værende startomstillingsspiller for Argentinas U20 VM til. Eller fra Argentinas U20-hold til det U20-VM, der lige har været her i, var det juni måned, tror jeg det var, som Uruguay endte med at vinde. Og det, alene det, synes jeg jo er enormt lovende. Det er Argentina, vi snakker om, det er verdensmestrene, og det, at du kan hente en startopstillingsspiller fra deres U20-hold, det synes jeg jo er, uden ellers overhovedet at kende noget som helst til spilleren, så er det jo vanvittigt fedt.
Vi skal lige sige, at det er i første omgang en leje for resten af sæsonen,
ja.
Men med en købsoption.
Ja.
Samuel, når du så hører FC København spiller og Argentina, begynder det så at løbe dig en lille smule ned af koldt ned af ryggen, eller er det bare bitter erfaring, som du tænker, det skal vi ikke tænke så meget over?
Altså det er jo det første, der rammer ens tanker. Også fordi, at når der kommer noget fra Brasilien og Argentina, så slår det på en eller anden måde, end når der kommer en fra Sverige eller fra Norge. Der er et eller andet noget fodboldmæssigt. Men det er jo klart, der er en Franco, som en musisk, som en tidligere skrækeksempel. Man kan sige, fordelen her, det er jo, at man får en spiller, som allerede har været i godsøjen i Europa, og som Sporting har hentet. Så derfor kan man sige, så er der nok en vis mere sikkerhed i det. Men det er jo klart, at når man kigger hans stats igennem, og også det med, at han ikke har spillet så meget der, så er det jo ikke en spiller, der nok er købt til at gå direkte ind i startopstillingen som en dominerende spiller til at starte med. Og det er jo måske egentlig det eneste, som jeg ved ikke, om det ærger mig lidt, men når jeg kigger på, hvad vi ellers er blevet sat i rygtemøllen med, om det så er rigtig langt med Bistrup, med Delaney, med hvad hedder ham, Moldes sekser, der lige er blevet solgt til Ajax. Er det Sivert et eller andet?
Ja.
Ja, så er det jo, så er det der, hvor at man måske ikke har fået det, man ønskede, og så har man taget et talent ind, hvor der er noget potentiale på den lange bane. Men det løser ikke det med, at vi ikke har en stjerne sekser, som det ser ud lige nu. Så jeg er sådan lidt loven med det, også fordi, at hvis det påvirker i hvert fald Klem og Oscar Højlunds udviklingsmuligheder, så havde jeg måske bare foretrækket, at man ikke havde hentet ham. Men det er jo heldigvis en lejeaftale.
Ja, men som Samuel også allerede har deklareret, så er han i det negative hjørne i dag. så jeg hopper over i det andet hjørne. Fordi jeg kan sagtens forstå alt, hvad du siger, Samuel. Og det er klart, at jeg tror, det, der også spiller ind her, det er, at jeg tror, at rigtig mange havde forventet eller håbet, om ikke andet, at det var en rutineret profilsekser, vi fik ind. Som du selv nævnte, der var nævnt Sivert og Glenn Kamara, og Delaney har man snakket om i lang tid, og lige pludselig så er de bare alle sammen forsvundet fra os, og man tænkte, hvad er der så tilbage? Så derfor kan det godt syne som værende, bare nærmest ligesom da vi for nogle år tilbage skulle have en kantspiller, vi kunne ikke finde nogen kantspiller, så købte vi Isak. Altså sådan kan jeg godt forstå, hvis man opfatter det, og det kan også vise sig om et halvt år, at det er rigtigt. Jeg vil sige, det der gør mig meget positiv, det er, at for det første, så har Sporting jo altså valgt at hente ham her i Argentina i vinter. Der hentede de ham, hvor han var 19 år, og der henter de ham, og allerede med det samme, så bliver han en del af, altså han er ligesom vurderet dygtig nok til at være en del af deres kamptrup, og får også en del indhop. Han får ikke på intet tidspunkt 90 minutter eller en startopstillingskamp, men han får en del kampe, hvor han bliver skiftet ind. Og det tænker jeg bare, når man nu sidder og kigger på Sportings trup, og når man ser, hvad de ellers har spillere på de positioner, og hvilke spillere han er blevet valgt frem for, det fortæller mig, at så må han være dygtig.
Ja.
Og det ved jeg godt, det er hævet totalt ud af røven, fordi der er ligesom ikke rigtig så meget andet at gå ud fra, fordi vi kender ham ikke. Men derudover, så sad jeg så faktisk også og kiggede på den klub, vi har købt ham i, det har vi jo så ikke, men den klub, han skiftede fra Argentina, fra Rosario Central, og sad og kiggede på den klub, og hvad der ligesom kommet ud af deres klub, bare det seneste år. Og den her sommer, den transfervindue, vi er i, der har de solgt en spiller direkte til Tottenham, en angriber, Alejo Veliz, garanteret udtalt forkert. Angriber, som også var en del af det her argentinske U20-landshold, og var den startende angriber for dem. Og så Fiorentina, de har købt en midtbanespiller, Gino Infantino, tro det eller ej, men det hedder han faktisk. som så ikke var en del af den foretrukne startopstilling på det her argentinske U20-landshold. Er det ikke, fordi det er det, der ligesom skal afgøre det hele, det er bare nemt at referere tilbage til det. Og så den sidste i vinter, der købte Brighton, de hentede en Facundo Buonanotte, også i den klub. Og han har, så vidt jeg, nu følger jeg ikke selv så meget Premier League, men så vidt jeg lige kan se, så er han slået meget godt til i Brighton, og er også blevet udtaget til det argentinske landshold i løbet af det sidste halve år, han har spillet i England. Og det er altså tre spillere, som han har spillet på hold med i Rosario for under et år siden. Så det fortæller mig, altså jeg ved godt, at der kan være en rigtig god spiller og en rigtig dårlig spiller på samme hold.
Ja.
Men når ham her, han har været, Matteo, altså vores spiller, som vi lige har købt, når han har været en del af ligesom en form for profil på det hold, og nogle kampe har han båret et anførerbind, kunne jeg se. Altså, så han har været forholdsvis højt op i hierarkiet, forestiller jeg mig. Det giver mig bare en god fornemmelse, når jeg så ser, hvilke andre spillere der er, og hvor de spillere så er røget hen på europæiske adresser, inden for, ja, som sagt, to af dem er solgt i den her sommer, og så den sidste tilbage i vinter. Det giver mig en idé om, jamen så må ham her, han må simpelthen også kunne noget.
Jamen det er også det, PC er ude at sige her i forbindelse med de designer. Jamen, der har han været ude at sige, at det er en rigtig dygtig spiller, vi har signet. Og det er en, som vi skal være med til at udvikle på. Og Nes bakker ham sådan op med at sige, jamen det er en spiller, som fra dag et skal være med til at gå ind i konkurrencen omkring spilletid på holdet. Så Samuel, du er jo så lagt for i dag, at du er lidt negativ. Men en ung argentinsk spiller, som både sportsdirektøren og som cheftræneren mener, har så stort potentiale, så han går ud og være konkurrencedygtig i truppen fra dag et. Hvad mere skulle vi ellers have forventet, hvis det ikke var det, som man gerne vil have ind af en trup?
Jamen, altså, der er ikke... Altså, det er jo der, hvor jeg så kommer lidt til kort. Man skulle vel have hentet en spiller i alderen, som Mads Bistrup med stedet med videresalgspotentiale. Man kan sige, han spiller en position, hvor at der er nogle andre unge, men man kan sige, at vi skulle også have hentet en ung spiller, fordi selve aldersfordelingen i truppen er begyndt at skride over til den lidt ældre side. Så der manglede nogle spillere. Jeg havde nok bare håbet på at se en, der havde, så skal man være fald, som har været lidt mere etableret i europæisk fodbold, og ikke ja, fordi det jeg ligesom kan sådan sætte min hak på og sige, at argentinsk sydamerikansk fodbold, det er en ting, men det er tre startopstillinger, eller tre starter i et U20 VM, og ellers så er det en 10-15 små hop på 5-10 minutter i sportingskampe. Og det der gør mig sådan lidt, men igen, hvis der nu har været en bedre spiller end ham, så er det jo ikke en, at han er dårlig, fordi han har fået så få ind.
Og man kan jo sige, at den plads, han kæmper om, er kæmpet om i Sporting, det er jo så ham der, Manuel Ugarte, som er blevet solgt ret dyrt til Paris, det her vindue. Mm. Hvis man bare skal tage den sådan helt firkant, så det er jo fair nok, at han ikke er gået ind og fået mere spilletid nødvendigvis. Men jeg synes også bare, det var sjovt at se, at vi tidligere på vinduet, farsom skød den godt nok ret hurtigt ned, men tidligere på vinduet blev vi sat i forbindelse med en græker, som også spillede i Sporting. Og den blev så skudt ned, og han havde meget større ambitioner og alt muligt. Og der kunne jeg altså, når jeg lige kiggede det igennem, der kunne jeg finde flere kampe, hvor det var Matteo, vores egen spiller, der var blevet sat ind i stedet for ham, grækeren for eksempel. Så det er bare det der med, at jeg ved godt, det er meget, meget let at gå på, og det kan jo sagtens vise sig, og slet ikke have noget på sig. Jeg synes bare, at det viser mig bare, at han må virkelig kunne noget. Og igen, som sagt, han er 19 år på det, så han er lige blevet 20 år nu her, ikke?
Jo. Og situationen kan også være den, nu sidder jeg, nu trak du noget ud af en vis lemsten før, men det her med, at man har netop spurgt på ham her, grækeren, og så blevet tilbudt noget andet, og den har man så tykket på for at se, hvad der var af alternativer, og når alternativerne så ikke har været der, så har det her måske været den bedste option. Og jeg glæder mig til at se en argentiner i dansk fodbold, som forhåbentlig slår igennem.
Yes. Jeg vil heller ikke afvise, altså det kan være, at PC han selv kommer ind på det på et tidspunkt, men jeg vil da ikke afvise, at vi godt kunne have været ude efter ham i vinter. Der var vi også på sekserjagt, det ved vi jo. Og han skiftede ligesom til Sporting i vinter. Ikke? Det kan godt være, at man har følt det for risikabelt at tage en spiller direkte fra Argentina på det tidspunkt. Ja. Eller han selvfølgelig bare valgte Sporting. Det kunne godt lyde forkert.
Nå, men vinduet det lukker jo klokken 00:00 her i aften. Og vi kommer ikke, som sagt tidligere, ikke til at sidde her. Det er halv af natten og spejde efter spillere herinde i fanklubbens kontor. Men vi kan dog nu på nuværende tidspunkt se det, der flokkes journalister om parken på nuværende tidspunkt. Ja. Jeg har så der nogen gå rundt med en ekstrablads.
Ja, det var Daniel Neusen.
Det var Daniel Neusen, der gik rundt med en mikrofon ude foran, og også kamerahold. Så der sker åbenbart et eller andet lige i øjeblikket, men hvad der sker, det har vi ikke nogen anelse om. Men Samuel...
Monson som ny IT-podcast-tekniker.
Er det mig, de leder efter, tænker du? Ja. nej, men lad os lige komme tilbage på sporet, fordi vinduet, som sagt, det lukker jo først klokken 00:00 i aften. Mm. Og Samuel, når nu du er så gennemsur og ikke er helt tilfreds med vores spil for tiden og de signinger, som PC har lavet indtil videre, hvad forventer du så, at det her indendøren, eller hvad hedder det, vinduet lukker i klokken 24? Forventer du, der kommer mere ind, og eventuelt hvilken plads skal vi købe ind på?
Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at der kom en yngre midterforsvar, gerne med fart. Det tror jeg også har været ude sådan i medierne, at det område, vi sådan sonderer efter. Foretrække, jeg ved ikke helt, om det skulle være leje eller køb, fordi vi har simpelthen så mange midterforsvar, at der er bundet mange penge op i det. Og måske en enkelt udlejning til Noah Sarfa, og måske også til en af vores yngre spillere, som måske kan ryge lidt bagom i køen, hvis der kommer en midterforsvar. Hvor langt er Valdemar Lund så bag i køen? Så det er egentlig det. Så en midterforsvar ind, måske en på leje, og så en udlejning til Noah Sarfa. Det var sådan, jeg kunne håbe, der kom.
Og Mathias,
Ja, altså jeg er meget på en central forsvarsspiller. Altså det har jeg været i, det har været hele det her vindue og hele foråret også.
Altså, selvom man ikke kender situationen, altså nu siger man godt nok, at Bøjle han er nok tilbage efter landskampspausen her. Ja. Men der er jo stadig usikkerhed om, hvor godt hans ben så reelt holder.
Det er jo det, og det er jo præcis det. Og det er jo det, der en af de ting, der har været min store frygt, det var præcis det, der skete mod Silkeborg. At en ting er, at det, man kan sige, at Bøjle han er tilbage om 3 eller 4 uger, og Hrutjolau han er tilbage om 4 eller 5 uger, eller 3 uger, eller hvornår han nu er tilbage. Men for det første, A, hvilken tilstand kommer de tilbage i? Mm. Altså, vi har også et kvalitetskrav i forhold til, at vi skal ud og spille Champions League, vi skal vinde mesterskab, vi skal ikke bare, der er ikke bare spillere, der skal ind og spille, og så må de spille sig i form. Måske ikke. Altså, vi har også et kvalitetskrav. Så det vil sige, hvilken tilstand kommer det tilbage i? Hvor lang tid tager det at komme op i form? Kommer de op i form igen, eller bliver de skadet undervejs, ligesom vi så med Bøjlesen? Så ikke noget ondt mod Bøjlesen, det er bare...
Usikkerheden
jeg har som fan af FC København, har jeg til syvende og sidst, så har jeg... det lyder det helt vildt at sige, men jeg har klubben, så ved jeg vel, som første prioritet, så at sige, forstået på den måde, at jeg vil jo gerne have, at FC København, de står så stærkt som overhovedet muligt, i forhold til at skulle opnå de sportslige ambitioner, vi har. Og der synes jeg, at det centrale forsvar er et kæmpe spørgsmålstegn. Altså, jeg er helt med på, at Dix, han har gjort det rigtig godt centralt. Mm. Helt, helt enig i det. Hrutjolava og Bøjelsen har vi lige vendt. Dem er der nogle udfordringer med, nogle fysiske udfordringer, som vi ikke helt ved omkring. Valdemar Lund havde også en del ud fysiske udfordringer i foråret. Det har vi ikke set så meget til indtil videre i den her, i indeværende sæson.
Men psykisk er han jo gået fra at være fast spilletid til at lige pludselig måske være det sidste valg.
Ja, altså han man må også bare være ærlig og sige, at det i forhold til alt snakker om at tale ordentligt og sådan noget, det synes jeg nu også, vi gør. Jeg synes, det er okay at sige, at Valdemar Lund, han startede ikke den her sæson særlig godt. Han spiller en fin kamp, da han kommer ind mod, Hvidovre. Jeg synes, han spiller en fin kamp, men han er ikke startet så godt. Så jeg kan godt forstå, at hvis du har 2 gange fysiske skavanker, 1 gang Valdemar Lund, som kvalitetsmæssigt er der måske lidt tvivl om, så står du tilbage med Vavro, som ikke er startet særlig godt. Sådan overordnet set, ikke den Vavro, vi kender. Og så har du Kevin Dix.
Men en Vavro, som også tydeligvis måske har lidt... også døjer med et eller andet. Altså,
ja, måske,
han måtte jo gå
måske.
Ud.
Men der er så også bare det med det, at det, jeg synes er en anden point omkring det, det er, at når Dix han nu er låst som central forsvarsspiller, så betyder det også, at når Jæler han har en periode... Nu synes jeg desuden, at Jæler har spillet en rigtig fin kamp mod Rakov. Men når Jæler nu har en periode, hvor at han har brug for at blive aflastet lidt, så er der altså stor forskel på, om det er Kevin Dix, eller om det er Peter Anker, som du spiller derude.
Ja.
Og så længe Dix han er låst som central forsvarsspiller, hvilket han er lige nu, så er Jæler ret alene om den højre bak. Og så kan du kan smide Ankersen ind nogle gange til at aflaste, men jeg tror ikke på, at det går godt, at de ikke vil sige det offentligt selvfølgelig, men jeg tvivler på, at PC og Næs, de er sådan super klar på at sige, jamen så er det Peter Ankersen, du spiller i Istanbul, og du spiller i Farum, eller en eller anden af den stil.
Der er jeg uenig med dig, for det tror jeg nu nok, at man har tillid til ham. Men jeg synes også, de kampe, han har spillet, har han faktisk gjort det godt. Altså, han er ikke faldet igennem.
Nej, han er ikke faldet igennem, men jeg synes, der er stor kvalitetsniveau fra Jælert og så ned til Ankersen.
Ja.
Altså, Ankersen, han er en meget solid bak, og jeg stoler på ham. Og især defensivt, der er jeg egentlig ret tryg ved ham. Men i forhold igen tilbage til de ambitioner, vi har, og det ambitionsniveau, der er i FC København, der tror jeg bare ikke, at Pelle Ankersen han ligesom udfylder nok bokse, hvis man kan sige sådan.
Men han er også kommet op i en alder, hvor man måske ikke kan forvente fast spilletid hele tiden.
Enig?
Ja. Hvad vil du sige til
enig, ham? Men jeg vil jo sige, at det der også er, det er, at Jælert skal også blive udfordret. Altså lige nu, så måske sammen med Camille, så spiller han den allermest sikre på sin plads. Fordi der er ikke rigtig nogen til at overtage. Så det er jo også det, at de dårlige kampe, Jælert har spillet i starten af sæsonen, der vil det jo også give måske et godt signal for Næs på Bortenden, at man havde sendt ham ud på bænken, og så at man kunne bruge X på bakken, for ligesom at sige, at når du ikke spiller godt, jamen, så er det ikke bare, fordi din plads den står her til evig tid, fordi lige nu så har han jo, altså, jeg skulle næsten til at sige, monopol på den plads, fordi det er jo egentlig kun... når man møder et første divisionshold i form af Hvidovre, at man kunne tænke, at man spiller Peter Ankersen derude, ikke?
Ja.
Så det er jo også for konkurrencens skyld, fordi at han sidder altså alene på den.
Det bliver samme princip, bare lige hurtigt indskyde. Samme princip kan du sige om den sekser position vi har, og som nu er forstærket. Fordi der har vi Klem, der også er startet lidt svingende i sæsonen, og så har du Falk, som kan spille den. Jeg ved godt, jeg kommer i problem for at sige det, men han kan godt spille sekser i nogle tilfælde. Men jeg tror, alle kan se, at Falk, især nu, hvor han er kommet tilbage igen fysisk, er bedre længere frem af banen. Og det løser det også ved, at vi har noget fået den kære Matteo ind. Og det er bare lidt samme princip, som er den højbakke.
Men igen, så er der nogen, der skal ofres, og det bliver ekstremt spændende at se, hvordan vores trup ser ud, når klokken den bliver 00:01 lørdag morgen, nat. Og hvad der ellers er sket i det danske fodboldland rundt omkring, fordi der er ikke nogen tvivl om, at noget kommer der til at ske, og der har nogen, der har været meget aktive indtil nu. Her klokken 17:54 kan jeg jo godt sige, der er nogen over Herning, der har været voldsomt aktive indtil videre. Nordsjælland har også været meget aktiv. Så det bliver spændende at se, hvordan det hele ender op i den sidste ende. Men der skal stadig spilles nogle fodboldkampe, og den ene, det er mod Viborg på søndag.
Det er fuldstændig glemt.
Det er fuldstændig glemt. Og den skal stadig spilles, på trods af, at vi jo vi er kvalet til Champions League. Og hvad tænker du, Samuel, hvordan skal vi gribe den her kamp an, når vi har spillet Champions League, og vi har armene op over hovedet, og så kommer Viborg på besøg herinde på søndag?
Jamen, altså, jeg tror egentlig, at sådan kampbilledet, det giver meget sig selv, egentlig, hvis man sådan kigger lidt tilbage til videre kampen. Nu fik man den, kan man sige, forskrækkelse mod Silkeborg, som også er et hold, som generelt lejede sig lidt godt med både at slå Nordsjælland og slå os. Jeg synes, Viborg er lidt mere i, hvad kan man sige, det er lidt mere lettere hold og passer bedre til os. Så jeg tror egentlig meget, at det bunder i, at de spillere, som ikke spillede offensivt i hvert fald, de kommer til at starte. Så det bliver nok Ashuri, Rooney, og afhængig af lige, hvor klar den ene og den anden er, Ori eller Corner. Og så er det lidt der, hvor man så ser, om der bliver lavet nogle garderinger. Defensivt Klem spiller, Valdemar Lund spiller nok også, og det er så Christian Sørensen og Peter Ankersen også. Det er jo selvfølgelig der, hvor man skal se på, hvor mange kan man skifte ud, og hvor meget kan man gamble. Men jeg tror egentlig, det bliver en kamp, hvor vi skal tage initiativet også i form af, hvad der egentlig skete i kampen mod Silkeborg, at vi efter det første mål overlod det meget til dem.
Men Mathias, vi står også på tærsklen til en landskampspause, så er der nogen grund til, at vi skal til at spare en Jelert eller en Biver på venstre kanten? Altså,
så skal det være, fordi de er for trætte.
Ja.
Men altså, jeg tror jo ikke, at der som udgangspunkt, der er ikke noget at spare til i den forstand, så det skal være fordi, at der er nogle af de spillere, der har spillet meget her, og også bare i onsdags, som er trætte.
Men ellers, eller på tærsken til at blive overbelastet.
Eller, ja, selvfølgelig, klart. Ja. Men ellers så, altså, ja, min forventning er, at den hedder, altså Bio og Jæler på hver sin bak, de er blevet fint, fordelt i spilletid, hvis man kan sige sådan, over den seneste række kampe. Så det er ikke, fordi de kommer fra at have spillet 5 eller 6 kampe gange 90 minutter i træk, eller sådan en stil. Så jeg har egentlig en forventning om, at de spiller Dix og Vabro centralt, og det er lige før, jeg tror, at det godt kunne ske, at vi ser Falk på sekseren, så vi kan få både Diogo og Klaaseren ind på otterne, og så Rooney på den ene kant, og Møg på den anden, og Larsen op foran. Det vil være mit bud på vores startopstilling. Fordi jeg ved godt, der er nogen, man kan sige, det kan selvfølgelig spille ind sådan noget som Møg. I og med, jeg går ud fra, at han er udtaget til det norske landshold, det er faktisk ikke James, men det går jeg ud fra, han er. Der kan selvfølgelig godt være en tanke fra Næstrup og teamet om, at fordi han skal afsted på landsholdstur, så kan det godt være, at han er nødt til at blive sparet. Det kunne godt være et eksempel, men på de fleste tilfælde, der tror jeg ikke, at der bliver sådan er noget at tage hensyn til.
Men det er jo også, hvis man kigger på oprustningen hos for eksempel Nordsjælland indtil videre, så er vi vel også nødtvunget til at skal ud og vinde alle kampe for ikke at kom bagud i tabellen, kan man sige, sammen.
Ja. Altså, med den, man kan sige, Midtjyllands oprustning, det er sådan lidt et football manager spil, synes jeg. Det Nordsjælland henter, det synes jeg er fremragende, og de har allerede efter Ernest er smut afsted, så har de Osman, som ligger meget højt niveau for dagen. Så jeg tror, at det bliver sådan noget her, at hvis der er en af Nordsjælland også, der får en formnedgang, jamen så er det det, der afgør mesterskabet. Ellers så vil vi følges ad til mesterskabsspillet. Jeg er ikke så fortrøstningsfuld med os som danske mester, som jeg var tidligere. Men lad os nu se. Jeg kunne næsten sende os ned i første division.
Det ved vi jo godt. Og hvis man skal kigge på de sidste to kampe, du har været vidner til herinde i parken, og så tænker på, at nu skal du se Viborg igen på søndag herinde. Hvad bliver den kamp?
Jamen, jeg tror, det bliver en kamp, hvor at man ikke skal lave de fodfejl, man lavede mod Silkeborg. Så det bliver nok, at jeg tror, at man kommer foran 1-0, og så er det, at man simpelthen skal have scoret det mål nummer 2. Også fordi, at jeg tror, Nistrup erkender, at defensivt er vi ikke særlig stærke. Så jeg tror også, at Viborg skal få scoret. Så sådan lige umiddelbart her, så tror jeg, at vi scorer til 1-0, og så jagter vi et 2-0-mål meget hurtigt. Og så vinder vi 2-1. Men det er et kampforløb, hvor vi dominerer, og så læner os lidt tilbage, når vi er foran 2.
Det lyder sådan set meget plausibelt. Mathias, hvad er dit
bud? Jeg havde faktisk tænkt mig at sige 2-1. Fordi
det må du gerne. Altså, man må godt være enige, selvom
vi... Jeg har også den... På tribunen, der har vi også den regel, og der er ikke nogen, der må sige det samme. Så er det bare ærgerligt at komme sidst i rækken. Så må man skynde sig og komme med ud. Så...
Det lyder som
jeg ville faktisk have sagt 2-1, fordi så var det fjerde gang i træk, men det kan jeg jo så ikke. Så siger jeg 2-0.
Du siger 2-0?
Ja.
Ja. Jeg er sådan lidt mere pessimistisk, fordi at, jeg ved sgu ikke... Jeg vil godt gå til...
Sådan.
Samuel, jeg vil godt gå lidt med på din med. Jeg tror faktisk kun, den bliver 1-1. Jeg ser for mange negative tendenser, og for meget inaktivitet og langsomt spil i vores omgang med bolden. Så jeg går med 1-1. Det bliver vores slutning på den her. Og så vil jeg gerne have lov til at sige tak for din tid, Samuel. Det har været en fornøjelse at have dig med på telefonen, på trods af, at du er på barsel hjemme, og jeg håber, at vi en dag kan se din nytilkomne gå med spillere ind sammen med alle de andre FCK-spillere i en pæn hvid trøje.
Det satser jeg også på, ellers så er der nogle adoptionspapirer, der bliver underskrevet meget hurtigt.
Det har været en fornøjelse at have dig med. Og Mathias, du skal også have mange tak for din altid meget positive indspark her i dagens program. Og så vil jeg gerne have lov til at sige tak til jer lytter, og tak for, at I gad at være med i den her lille time, som forhåbentlig bliver fulgt op igen på mandag, når vi skal lave nedtakt for kampen på søndag. Husk, at du altid kan støtte os på tia.dk, og ellers så gå ind på vores Facebook og vores Twitter og følg med derinde. Der er altid lidt spøjse detaljer, der kommer ud mellem sidebenene. Mit navn er Henrik Monson, og jeg fik lov til at være din vært i dag. Jeg håber, at folk også snart er tilbage, så I ikke behøver at høre på, at jeg trykker på flere forskellige knapper samtidig, og så lyttes vi ved igen en anden gang. Tak for i dag.